ciui subjugae sclavoi rigardu sian estron kiel indain je cia honoro, porque la nomo de Dio cae la doctrino ne estu blasfematae. Cae tiui ciui havas credantain estroin, ne malestimu ilin tial, che ili estas fratoi, sed servu al ili tiom pli, char tiui ciui partoprenas en la didonazo, estas fidelai cae amatai. Tion instruu cae consilu. Se iu instruas malsame cae ne consentas al sanae vortoi, la vortoi de nia Signoro Jesuo Christo, cae alla la pieta doctrino, tiu estes fanfaronema, nenion stiante, cae malsana je demandoe cae privortae discutoe de ciui nascidas envio, malpazzo, mallaudoe, malbonae suspectoe, disputadoe de homoi mense pervesigitae cae senigitae je levero, supposantae che la pieto estas gainilo. Se la pieto cun contentezzo estas grande gainilo, char nine nion importis en la mondon, cae ni ne povas ion forporti, sed havante mangiajoin cae vestoin, ni estos per tio contentae. Tamen tiui, ciui volas ricigi, falas intenton cae captilon, cae multain malsagiain cae malutilain desiroin tiain, cae dronigas la homoin en detruo cae pereo. Char la amo al mono esas radigo de cia malbono. Celante al tio, quelcae furvagis de la fido cae sin trapicis per multae malgioioi.